Am să vă citesc astăzi din Psalmul 27, câteva versete. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui, mă va înălța pe o stâncă. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Aș vrea să țineți minte textul ăsta din Psalmul 27, că vă mai citesc două versete din Matei 24. Care este robul credincios și înțelept care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, care să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul ăla pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Poate dacă aveți o Biblie să o țineți deschisă la Psalmul 27 sau la Matei 24, la un moment dat probabil că voi veni la textele astea. Astăzi n-am să predic nimic, așa în sensul în care suntem noi obișnuiți. Am să vă povestesc ceva din conversațiile pe care le-am avut cu Domnul recent. Poate că unora dintre voi le va prinde bine, poate că și alții trec prin aceleași experiențe prin care am trecut eu și au aceleași nevoi. Sunt câteva zile în urmă, când am luat un nițel pe jos de la servici, în cartierul ăla unde este slujba mea, și apoi am stat la birou o vreme și m-am apucat să scriu o scrisoare. Am însertat un teanc de scrisori pe care le-am scris și le-am trimis fără poștă, fără timbru. Aici poți să trimiți în America, în anumite situații, poștă fără timbru. Și anume cum? Scrii scrisori către Dumnezeu, către Iisus. Și alea nu-ți trebuie timbru, poți să le trimiți fără niciun timbru. Nu am făcut asta cu orice gând îmi trece vreodată prin cap, cu orice rugăciune sau orice conversație care o ai cu Dumnezeu. Dar din când în când am mai făcut. Ați încercat vreodată asta, să luați un pic și să scrieți. Dragă Iisus, când te apuci să scrii, să-ți vergi sufletul în scris, timpul se încetinește. Din ce cauză? Gândurile, de obicei, bineînțeles, merg mult mai repede decât scrisul. Și gândurile și creionul reușește să încetinească firul gândurilor la un ritm care nu mai ține cont de timp. Atunci omul se oprește din goana obișnuită a gândurilor lui și începe să înțeleagă ce se întâmplă în inima lui. Scrisul te obligă să te oprești din când în când și să-ți imaginezi pe cel ce gândește, pe cel căruia îi adresezi scrisoarea. Adică te obligă să faci conversație cu încetinitorul, fără ceas, fără grabă. Știți, cea mai mare carte din Scriptură, Psalmii, sunt exact asta, scrisori ale unui om către Dumnezeu. Am să vă împărtășesc câteva din cele gândite de mine acum câteva zile. Unele le-am spus cu glas tare lui Dumnezeu, altele doar le-am scris. Ce au zis nu e predică, este o rugăciune. Din cauza asta va suna ciudat, probabil. Am schimbat câte ceva ca să vă includ pe voi care mă ascultați în sesiunea de azi, ca să nu aveți sentimentul că sunteți doar spectatori la dialogul între alți doi. Au trecut câțiva buni ani de când am scris o astfel de scrisoare lui Iisus. De ce or fi trecut atâția ani? Obișnuiam Dumnezeul meu să scriu ce mă presa, ce gândeam, bucurii și necazuri. Cumva îmi dau seama că m-am ascuns de Dumnezeu ani de zile la rând. Au trecut câțiva ani peste mine, a trecut o perioadă mai tulbură din viață. Un sezon al vieții care nu mă gândeam că e posibil să treacă peste mine. Au fost și căderi și ridicări, au fost multe întrebări. lucruri care mi-au rămas în minte și îmi vor rămâne toată viața probabil în minte, unele frumoase, unele mai triste. Doamne, mă întreb, este posibil, e probabil că pentru tine, pentru Dumnezeu, tot ce a trecut peste mine să nu reprezinte așa o enormitate în ochii lui Dumnezeu, dar de aici, de unde sunt eu, au fost ani care au afectat foarte tare lumea asta mică în care trăiesc eu. Au lăsat urme adânci, au lăsat memorie care nu se va șterge. Au mai ciuntit ceva din încrederea pe care o aveam în mine, ba chiar din încrederea pe care o aveam în Dumnezeu. A ceva ciuntit în relația cu ai mei. A lăsat un soi de depresie câteodată care mi-a afectat puterea de a acționa, puterea de a lua viața în piept. Au trecut anii pe care oamenii numesc criza de la mijlocul vieții, middle life crisis, zicem noi în America. După orice fel de calendar, am trecut bine de mijlocul ăsta. Și asta, într-un sens, a lăsat semne și șocuri. Și am senzația că încă va mai lăsa. Nu mă obișnuiesc cu ideea asta că am trecut de un anumit mijloc al vieții. Mai văd eu că mă încetinez, fug mai încet, fug mai puțin. La unul din ultimele meciuri de fotbal, un arbitru ne-a spus, după ce a trebuit să audă de la noi tot felul de proteste cu privire la nu știu ce decizie luase el acolo. Și spune, voi ăștia de 50 de ani și în sus sunteți cei mai dificil de arbitrat. Mai ușor arbitrați pe ăștia de la Timbers, pe profesioniștii ăia tineri. Pentru că în capul vostru credeți că puteți să jucați ca la 20 de ani și vă frustrați pe noi arbitri că nu vă iese ceea ce credeți că trebuie să vă iasă. Mă supără nițel un genunchi, am nevoie câteodată de ochelari când citesc la lumină care nu este așa de tare. Crize mai mici, mai mari au trecut de când i-am scris lui Dumnezeu ultima oară. Însă cea mai tulburătoare perioadă din viață este atunci când există o criză, Dumnezeule, între mine și tine, în relația dintre noi. Acum este una să mă gândesc la acea parte a relației care vine de la tine, de la Dumnezeu. Acel pod pe care Dumnezeu îl construiește să ajungă la mine. Partea aia nu poate să fie sub semnul întrebării. Acolo nu există nicio criză. La Dumnezeu nu există nicio criză în relația cu noi. Ce ai făcut tu, Doamne, pentru mine este absolut imutabil, este de neschimbat. Tu nu ai crize, tu nu treci prin depresii, tu nu ai întrebări. Partea asta din relația între mine și Dumnezeu aia nu se clatină. Dar asta nu e partea care o trăiesc eu aici jos. Eu trăiesc ce simt, ce văd, trăiesc ce se întâmplă, partea asta a relației dintre noi, dintre mine și Dumnezeu, partea asta care e la mine, partea asta a mea este așa de instabilă. Trec câteodată prin zile în care relația dintre mine și Dumnezeu este așa de aprinsă, e vibrare de viață, bucurie, exuberanță, nădejde, credință, încredere, curaj, satisfacție. Cumva am senzația că pot curceri orice fel de munte, orice zid este prea mic în fața mea. Simt că zbor, că pot să îndur orice, că nu mă clatin orice ar fi să vină. Aud șoapta ta, noaptea în somn, ziua când mă opresc o secundă. Simt foame și sete după Dumnezeu, după tot ce vine prin tine, la bine, la greu. Vreau să aud, vreau să văd, vreau să întreb, să învăț, să mă schimb. Mă întreb voi care mă ascultați aici, ați trecut prin zile ca astea cu Dumnezeu? Și apoi trec prin zile în care vreau să mă ascund. Doamne, Tu pare așa de departe câteodată. Viața pare așa de uscată, nu mai vreau nimic, nu cer nimic, nu întreb nimic. Simt că lucrurile între noi nu sunt bune. E adevărat, mintea și credința îmi spun să fiu rațional, să înțeleg, să fiu băiat deștept, să înțeleg că Tu nu te schimbi. Acum nu am teamă că Tu te schimbi, că Tu te întorci cu spatele la mine. Însă grozav mă tulbură faptul că eu mă pot schimba, că eu mă pot întoarce cu spatele. Când simt mângâierile Tale, Dumnezeule, e așa de bine, când simt pedepsele tale, mustrările tale, este așa de bine. Este însă înfiorător când nu mai primez nimic dinspre Dumnezeu. Atunci îmi dau seama că am făcut performanța să fug de tine mai repede decât poți tu fugi după mine. Să mă ascund undeva unde să nu mă găsești. Să mă întorc cu spatele în așa fel încât să nu te mai văd. Partea asta mea din relația noastră se clatină adesea. Și mă întreb, care din copiii lui Dumnezeu nu au trecut prin valea asta numită umbrei morții, prin ceața asta, prin pustiul ăsta al sufletului? Mă întreb câteodată, de ce este necesar să am și eu o parte în relația cu Dumnezeu? V-ați întrebat vreodată, de ce e neapărat necesar ca voi să aveți o parte în relația cu Dumnezeu? În secunda în care eu am o parte în relația asta, există potențialul să ruinez totul. Dumnezeu nu poate greși, însă eu cu greu fac ceva care nu are greșeală în el. Dumnezeule, tu nu ruinezi nimic, tu totul construiești perfect. Eu însă trebuie să fiu tot timpul atent să nu ruinez absolut totul în jur. De ce trebuie să am eu o parte în relația asta dintre noi? Nu era mai bine să existe numai ce vine de la tine, să n-am eu nimic? Din pricina asta, deseori înțeleg pe ultracalviniștii ăștia care ar vrea cumva să renunțe să existe în relația cu Dumnezeu, ceva care este așa de imposibil, pentru că dacă nu sunt doi acolo, nu mai există relație. Nu mai există relație. Trebuie să am eu o parte acolo, altfel nu mai există relație între mine și Dumnezeu. Ce ciudat este, am tot ce-mi trebuie și material și sufletesc. Îmi merge foarte bine, merge bine la servici, merge bine material, nu sunt eu bogat, dar nici nu mor de foame. Copiii mei o duc bine, cel mare s-a căsătorit la casa lui, a trecut cumva și el prin furtunile tinereții. Benny ăsta la altul meu este credincios, cei mici sunt copii buni. Acum cum se face că adeseori trec prin uscăciunea asta, câteodată prin tristețe, sentimentul ăsta de depărtare de Dumnezeu dacă toate merg bine? Înțeleg cu capul și știu bine că Dumnezeu e totdeauna cu mine. Ăsta e un adevăr care se vede absolut perfect de sus, de unde ești tu, Dumnezeule. Cum se face că de aici, de la mine, simt că ești așa de tare cu spatele? Se pare că adeseori scriu lui Dumnezeu doar când sunt necăjit. Rar, rar, Doamne, ți-am scris când eram bucuros și satisfăcut din partea asta a mea a relației cu tine. Îmi aduc aminte de Wurmbrand, care mi-a zis odată: primesc mii și mii de scrisori în fiecare lună și nici una nu este o scrisoare în care cineva să-mi spună cât de bine o duce, cât de fericit e, cât de liniștit e. Toată lumea îmi spune cât sunt de amărâți, că nevasta îl prigonește, că bărbatul o înșeală, că se întâmplă copiii că n-ascultă, că toată lumea scrie numai lucruri triste. Și am băgat de seamă deseori când mă apuc să-i scriu Dumnezeu, cam tot așa fac și eu. Și atunci am umblat aici pe jos în jurul serviciului să întreb pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei, ce vrei de la mine? Despre asta vreau să vă spun astăzi. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Ce ceri tu de la mine ca să pot eu să trăiesc relația cu tine din partea mea, să o pot să-mi simt că este cum trebuie, că din partea ta știu că este cum trebuie? Care e responsabilitatea mea în fața ta? Vreau să caut fața ta, așa cum scrie în psalm. Ce am de făcut? Cum să slujesc Dumnezeului care are tot și nu are nevoie de nimic și care El însuși a dat totul pentru mine? Ce aștepți tu, Doamne, de la mine în relația asta dintre noi doi? Care e partea mea aici ca să pot să simt eu că relația asta este ceva real? Acum nu vreau să te întreb: Doamne, ce să fac ca să capăt mântuirea sau ce să capăt bunăvoința ta, să capăt o relație bună cu tine? Așa ceva nu vreau să te întreb. A fost un tânăr care l-a întrebat pe Dumnezeu asta: ce să fac să capăt viața veșnică? Și de acolo a plecat foarte trist și a plecat și cu sufletul gol și cu mâinile goale, deși credea că are ceva în ele. Venise să negocieze cu Dumnezeu. Nu vreau să negociez, vreau să mă predau. Vreau să ascult, vreau să mă supun. Din nefericire, predarea asta, supunerea asta noastră față de Dumnezeu necesită ceva de făcut. Nu este doar ceva de spus. De ce întreb astăzi pe Dumnezeu ce cere El de la mine? Pentru că acum am un pic de experiență cu cerutul ăsta. Sunt obișnuit să tot cer de la El. De 40 de ani de când m-am întors la Dumnezeu, îi cer lui Dumnezeu ceva tot timpul. Am o experiență grozavă la cerșit și la cerut. Am un grup de rugăciune cu care ne întâlnim înainte de răsăritul soarelui și ne rugăm peste un an deja de când ne întâlnim. Știu deja, după un an de rugăciune în grup, ce binecuvântări ies de aici. M-au ținut în viață. A fost așa un fel de respirație artificială care dă unui muribund. De 3 ori pe săptămână, diminețile, știu că multe răspunsuri la rugăciune au venit și la mine și la ceilalți. Știm toți să cerem foarte bine. Cerem cu o perfecțiune grozavă. Au venit la mine răspunsurile lui Dumnezeu și apoi răspunsurile astea au tot așteptat să fie primite. Au tot așteptat să fie apucate, să fie trăite. Răspunsurile astea, Doamne, de la Tine tot așteaptă să mă scol și să le apuc și să fac ceva cu ele. Mi-am dat seama ce benefică e rugăciunea și, Doamne, ce insuficientă este. Nu este bună de nimic dacă asta tot ce este. Rugăciunea care pune la dispoziție așa o forță de har și îți dă posibilități care nu existau până atunci. Dar rugăciunea nu poate merge decât până într-un loc când Dumnezeu îți dă un răspuns și apoi când El așteaptă să faci ceva cu răspunsul care l-ai primit. Am înțeles mai bine că dacă doar ceri de mâncare, asta nu ține de foame deloc. Poți să ceri de mâncare până voi muri de foame. La un moment dat, când mâncarea este trimisă, trebuie să mă opresc să mai cer și să mă scol și să mănânc. Câteodată trebuie să mă scol și înainte să mănânc, să gătesc. Câteodată trebuie să cumpăr cu banii primiți ce am de gătit ca să pot să mănânc. Și câteodată trebuie să mă duc să lucrez ca să am banii aia cu care să cumpăr ceea ce am să gătesc ca să pot să mănânc. Doar să cer nu mai rezolvă nimic dacă nu am de gând să fac ceva cu ceea ce primesc. Din pricina asta vreau să te întreb pe tine, Dumnezeul meu, tu ce ceri de la mine? Vin și mă milogez de tine să păzești pe copiii mei de cădere, de primejdii care îi depășesc, de atacurile celui rău. Mereu, mereu am să viu să-i cer lui Dumnezeu asta, întrucât toate astea mă depășesc cu totul. Nu pot eu să-i păzesc pe ei de atacurile satanei. Îmi trebuie sprijinul lui Dumnezeu, lucruri care mă depășesc. Însă cumva am obosit să tot îți cer ție, Doamne, să le citești Tu Scriptura seara, să te rogi Tu cu ei dimineața, pentru că în timpul ăsta eu dorm, sunt obosit după o noapte începută cu un film târziu la televizor. Îți cer cumva să dai viață relației mele cu soția mea, cu Cici, să crești partea spirituală din relația asta și partea sufletească să crești. Dar mă simt așa de stupid să tot îți cer ție, Doamne, să te rogi Tu cu ea în locul meu, să citești Tu Scriptura cu ea, să petreci Tu timp cu ea și apoi relația mea cu ea să devină mai bună din pricina asta. Te-am rugat, Doamne, să-mi dai dragoste pentru cuvânt, pentru Scriptură și la un moment dat îmi dau seama că ce te rog, de fapt, este să citești Tu și să memorizezi Tu Scriptura în locul meu. Oare mă întreb dacă am să te tot rog în lacrimi să memorizezi Tu propria Ta Scriptură în locul meu? Atunci am să iubesc vreodată așa cuvântul Tău? Doamne, mult bine mi-a făcut anul ăsta cu frații ăștia la rugăciune, în care m-am rugat așa cu o mână de oameni, de zeci de ori, dimineață după dimineață. Țin minte că din prima săptămână când ne-am adunat la rugăciune am avut setea să transfer ora aia de rugăciune de la biserică de dimineață, să o transfer în casă la mine în celelalte zile. Și am început să mă rog pentru asta, să mă rog, Doamne, dă-mi puterea să pot să fac lucrul ăsta acasă cu copiii mei dimineața, în celelalte dimineți când nu mă duc la biserică cu frații. Să mă rog la biserică cu frații ca să facă Dumnezeu să încep să mă rog cu copiii mei acasă, în celelalte dimineți. Și m-a rugat odată și de două ori și m-a rugat pentru asta de vreo 20 de ori. Și mă întreb, când o fi venit răspunsul de la tine deja? De fapt, ce mă rugam? Mă rugam ca să fii tu de acord cu asta? Mă rugam să-mi dai tu o putere supranaturală să mă scol dimineața la 6:30? Îmi trebuiau oare puteri supranaturale pentru așa ceva? Răspunsul tău a venit din prima săptămână. A venit aprobarea ta. A venit sub formă de har, de dorință aprinsă în inima mea ca să mă adun cu copiii mei, de putere, de posibilitate. Așa a venit răspunsul. A venit răspunsul și apoi a așteptat acolo pe covor, în genunchi, lângă mine, unde îngenuncheam la biserică. Răspunsul tău, Dumnezeule, tot așteaptă aici pe covor lângă mine, tot așteaptă. Așteaptă ca marți, joi și sâmbătă, duminică, să mă scol, să-mi adun familia, să ne rugăm, să cântăm, să citim, să mâncăm împreună. De un an de zile tot așteaptă. Știu că să mă apuc să tot cer același lucru când am primit deja este așa o prostie. Trebuie să mă scol și să fac ceva. Nu mai pot doar să cer. Așa că vreau să știu zilele astea, care este partea mea din relația asta între noi doi, partea care fluctuează. Ce vrei tu de la mine, Dumnezeule? Ce responsabilități am eu înaintea ta? Responsabilități precise am, nu există. Pentru că un om fără responsabilități este unul care și-a pierdut mințile, a nebunit. Asta înseamnă irresponsabil. Noi spunem despre oamenii nebuni, sunt irresponsabili, nu sunt responsabili de ceea ce fac. Eu trebuie să am responsabilități, că nu cred că am înnebunit încă. Nu strică să întreb din când în când pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei cu adevărat de la mine? Oh, da, acum m-au să aminte că v-am citit la început un text, mi se pare, nu? De la Matei. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Asta era în psalmul 27, parcă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Am o responsabilitate, e adevărat. Am o responsabilitate din partea ta cu privire la mine însumi, la mine. Am responsabilitate cu privire la viața mea personală, intimă, exclusivă. Am responsabilitatea să te caut. Vreau să mă supun, vreau să ascult, dar adesea nu știu la ce să mă supun și ce să ascult. Și când știu, parcă nu am destulă dorință. Și când vreau, parcă nu găsesc metoda cea bună. Și atunci trebuie să caut. Și în cele din urmă aici este responsabilitatea mea și a ta personală față de Dumnezeu. Doamne, trebuie să te caut. Acum, cum să ajung eu să pot să spun cu viața și cu vorba ceea ce a spus psalmistul? Te caut din toată inima mea, nu mă părăsi de tot. Te caut din toată inima mea, cum ajung acolo? Știu și cu mintea și cu duhul că acest singur adevăr schimbă absolut tot ce simt eu de aici, de jos, între relația între mine și Dumnezeu, totul. Ce știi tu, Dumnezeule, ce vede Dumnezeu de unde este El, este ceva ce îi aparține Lui și mie mi se dă în credință. Însă ceea ce simt eu în relația asta de aici, de unde sunt, depinde absolut total de acest un singur adevăr. Te caut din toată inima mea. Asta este responsabilitatea mea. Nu mă pot ruga ție ca să mă obligi să te caut. Mă pot ruga lui Dumnezeu, Doamne, lasă-te găsit, dar eu singur trebuie să te caut. Am răspunderea asta pentru sufletul meu, o răspundere primită de la tine. Acum știu, nu mi-a dat Dumnezeu responsabilitatea asta cu forța, fără voia mea. Eu singur am acceptat. În ziua când am devenit al lui Dumnezeu, în ziua când m-am născut din nou, s-a legat ceva între mine și Dumnezeu, a apărut ceva care nu a mai fost acolo. Nevoia năpraznică de tine, Doamne, din ziua când eu de bună voie ți-am spus da, am primit responsabilitatea să te caut, să te caut în rugăciune, pe genunchi, în cuvânt, în natură, în evenimente, în cântec, în lacrimi, în lăuntru meu, în afara mea. Din ziua aceea a devenit ceva obligatoriu pentru mine și în funcție de cum înduc obligația asta, relația între mine și Dumnezeu crește sau scade. Și uscăciunea sau rodirea, depresia sau bucuria rezultă din felul ăsta, unul, cum îmi duc responsabilitatea asta, caută fața mea. Nici nu este necesar să te lași găsit. Este de ajuns din partea asta a mea să te caut din toată inima. Asta schimbă absolut tot ceea ce simt eu în relația mea cu tine. Sunt în culmea bucuriei atunci când alerg după tine, Dumnezeule, când te chem, când te întreb, când te caut, când te strig, când învăț despre tine, când te descoper. Știu de ce am fost bucuros, de ce am fost deprimat, de ce am căzut, de ce m-am ridicat. Din partea ta, e adevărat, am primit har și putere, dorință, abilitate. În partea aia relației la tine n-a lipsit niciodată, niciodată nimic. Dar în partea mea trebuie să te caut, mă întreb, de ce trebuie să am eu o parte în relația asta, aici apar fisurile în partea mea. Frate dragă, soră dragă care mă asculți, vrei să înțelegi bine lucrul ăsta? Uscăciunea sau viața vibrantă cu Dumnezeu depinde de cum slujești responsabilității acesteia una, pe care ai primit-o de bunăvoie și nesilit de nimeni în ziua când ai zis da lui Dumnezeu. Responsabilitatea de a căuta fața lui Dumnezeu, orice ar fi și orice s-ar întâmpla. Am altă responsabilitate primită de la tine, Dumnezeul meu, obligatorie responsabilitate, cu consecințe în relația pe care o simt eu aici, cu consecințe în împlinirea și în sănătatea sufletească, spirituală a mea. Am responsabilitatea soției și copiilor mei. Părinții mei bătrâni au trecut la Domnul, nu mai am responsabilitatea asta, dar a copiilor mei și a soției mele am. Atât cât ține de mine. Acum știu bine, nu sunt eu ei. Ei sunt ei și eu sunt eu. Nu sunt eu nici Dumnezeu. Nu pot eu să iau deciziile lor, nu pot eu pentru ei să iau deciziile lui Dumnezeu cu privire la ei. Dar totuși sunt ceva ce nimeni în lumea asta nu este față de ei. Sunt ceva ce nici măcar Tu, Doamne, Dumnezeul meu, nu poți să fii față de ei. Eu sunt tatăl lor pământesc, al copiilor mei, și sunt soțul pământesc al lui Cici, al soției mele. În privința asta sunt absolut unic, singur pe poziția asta în cer și pe pământ. Și din poziția asta am responsabilitate față de ei. Responsabilitate primită de la tine, responsabilitate de care atârnă relația asta între tine și mine, viața sau uscăciunea ei. Nu mi-ai dat nici responsabilitatea asta cu forța, nu m-ai obligat să o iau. Am luat-o de bunăvoie. A fost o zi în care m-ai întrebat tu, Dumnezeule, prin glasul tatălui meu și al pastorului. Mi-ai zis, Andrei, de bunăvoie și nesilit de nimeni, o iei pe Cici ca soția ta? Și când am spus da, am spus înaintea ta și pentru copiii mei pe care mi se va vorda mai târziu. Am acceptat, nu am fost forțat, nu mi-ai băgat pe gât. Puteam să nu accept și nu aș fi fost astăzi responsabil, nici de Cici, nici de Tommy, nici de Luca. Mi-ai fi dat o altă cale, o altă viață, nu se termina viața dacă aș fi spus nu. Nu m-am gândit la toate astea în ziua când am zis da. Însă bine știu, Dumnezeule, dacă știam atunci ce știu acum, dacă aș fi întrezărit ce se va întâmpla de când am fost tânăr, de mult, îți spun ție, Dumnezeule, Domnul meu, ți-aș fi cerut în genunchi responsabilitatea asta cu ani de zile mai devreme. Am primit asta cu bucurie și aș fi primit-o mai cu bucurie și mai tare și mai devreme dacă aș fi știut tot ce știu astăzi. Nu am regretat niciodată și toată viața mea îi voi mulțumi lui Dumnezeu, Dătătorul tuturor bucuriilor, pentru responsabilitatea asta când ziua când am zis da lui Cici. Nu am decât recunoștință pentru asta. Cum se face atunci că nu-mi fac datoria cum se cuvine față de responsabilitatea asta pe care o iubesc așa năpraznic? Sunt mulți ani de când știu foarte bine că relația mea cu Cici schimbă total. Afectează absolut totul în relația mea cu Dumnezeu. Schimbă rugăciunile mele, schimbă răspunsul primit, sinceritatea, transparența mea în relația cu Dumnezeu. Am știut foarte bine asta. când rugăciunile mele s-au întors cu plicul închis, când, gândindu-mă la tine, am văzut chipul ei, când lacrimile ei m-au adus înapoi la pocăință față de tine. Știu bine asta. Am învățat că responsabilitatea față de Luca, la mic al meu, are același impact în relația mea cu tine. Inima mi se încălzește sau îngheață față de Dumnezeu în funcție de cum trăiesc și ceea ce fac față de Tommy, de ceea ce nu trăiesc și nu fac față de Lucky. Nu pot pur și simplu să sar peste ei și să ajung direct la Dumnezeu. Nu mă lași Tu, Doamne. Îmi împui responsabilitatea asta și de obicei orice impui Tu vine cu consecințe. Probabil că din partea Ta toate astea nu schimbă nimic. Tu știi ce gândești, ce iubești, ce simți. Dumnezeu nu este afectat de schimbările mele și nu se schimbă zilnic după cum mă clatin eu. La Tine, Doamne, toate sunt hotărâte și știute, dar eu nu sunt Dumnezeu, eu trebuie să simt, eu sunt afectat. Probabil că nimic din ce fac eu aici nu schimbă fundamental relația care vine de la Dumnezeu la mine. Dar felul în care eu răspund la responsabilitățile pe care mi le dai afectează totul în ceea ce simt eu aici. Frate, soră dragă, vrei să înțelegi astăzi că bucuria de la Dumnezeu se aprinde sau se stinge în suflet în concordanță cu felul cum te apropii de responsabilitatea asta față de soț, de soție, de copii, responsabilitate primită de la Dumnezeu și acceptată de dumneata de bună voie și nesilit de nimeni. Responsabilitățile astea sunt o bucurie fără margine atunci când le duci cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, sunt o tristețe grozavă însă atunci când mă întorc cu spatele la ele. Sunt cel mai greu spin în suflet și în conștiință atunci când, paralizat, parcă nu le mai au în seamă. Sunt o bucurie care mă face să strig, să plâng când pășesc alături de tine în răspunderea asta. Am primit de la tine responsabilitate față de alții, față de frați și surori de credință, de oamenii pe care îi pui în jurul meu, în cercul meu de influență. Responsabilitatea asta este dată de tine, dar este primită de mine cu bună voie, conștient, la fel ca și căsătoria. Nu m-a obligat Dumnezeu să-mi iau răspundere în biserica lui Dumnezeu. Este adevărat că mi-a oferit, mi-a întins mâna cu darul ăsta, mi-a dat posibilitatea, mi-a pus înainte. Dar puteam să nu întind mâna, puteam să nu zic da, primesc, puteam să nu încerc, să nu mă ridic, să nu cânt prima oară cu chitara în biserica de la New York, să nu fac prima adunare de tineret, să nu mă ridic să vorbesc prima oară. Găsea Dumnezeu pe altul foarte ușor să ocupe locul ăla. Și pentru mine, Doamne, găseai alt drum, altă cale în viață. Probabil că găseai alte responsabilități mai ușoare, mai grele, dar în sfârșit altele care nu afectau pe ăștia din jurul meu în felul cum afectează astăzi ceea ce fac eu acum. Dar am întins mâna, am luat, am acceptat, am venit în față, am început, am adunat, am influențat pe alții, am pornit pe alții, m-am ridicat. Am devenit așa, în modul meu mic, un far, o voce, un fel de exemplu. Dumnezeul meu, am luat de la tine răspunderea altor oameni, în grupa asta de rugăciune, în biserică, în familia asta extinsă a mea, în jur. Acum știu bine, nu-mi fac visuri de-astea de grandoare. Nu sunt eu pus să prind pe toți care fug de Dumnezeu, să ajung la toți cei care nu vor de fapt nimic, să fac toate chefurile tuturor oamenilor răsfățați și învățați să fie serviți pe tavă cu tot ce au ei chef. Dar sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu, aici e problema, înaintea lui Dumnezeu. Sunt responsabil de cei ce vor să audă, să asculte, de cei care sunt însetați cu adevărat, flămânzi, de cei care caută, care întreabă. Sunt responsabil față de cei ce mă întreabă pe mine, care mă ascultă pe mine. Doamne Dumnezeule, Te aștepți de la mine să slujești celor ce i-ai trimis la mine, adică să ridic, să mă rog, să postez, să strig, să mă pregătesc, să citesc, să mă educ, toate astea ca să pot sluji în locul pe care mi l-ai oferit Tu și pe care l-am primit de bună voie și nesilit de nimeni. Locul acela putea să-l ocupe altcineva. Locurile alea nu sunt nelimitate, sunt aproape unice. Dacă am luat eu un microfon în mână, a rămas un microfon mai puțin care poate lua altcineva. Dacă am primit de la Dumnezeu să ocup un loc și o slujbă, am ocupat locul ăla exclusiv, nu mai este nimeni în el decât eu. dacă am luat pe cineva ca soție, nimeni altul nu mai e soțul ei. Am luat un loc, o responsabilitate care se dă în exclusivitate. Înțeleg acum de ce relația între mine și Dumnezeu se răcește și se usucă din partea aia pe care o văd eu. Pentru că sunt oameni iubiți de Dumnezeu care suferă, plâng, sunt binecuvântați în funcție de felul în care eu îmi duc responsabilitatea față de ei. Obligație primită de la tine, Dumnezeule, mă usuc pentru că neglijarea lor îți aduce ție durere și probabil mare mânie. Ei sunt tot atât de ai tăi cât sunt și eu. Mă întreb ce aș simți eu dacă mi-aș lăsa copiii cu cineva așa într-un weekend, cu o rudă, când mă duc și când văd după două zile, văd că au dormit în parcuri, au fost flămânzi și goi, speriați, părăsiți, bătuți, pentru că ruda mea mi-a zis că a uitat de ei, era ocupată cu alte lucruri, deși mi-a promis de bună voie că se va ocupa de ei. Ce aș face dacă de bună voie, pentru plată, ruda mea s-ar angaja să se ocupe de copiii mei 10 ani, cât sunt eu timp undeva departe pe alt continent și când mă întorc copiii mei sunt pierduți și rătăciți și nimeni nu știe nimic de ei. Și după ce a promis solemn în ziua aia când a spus da, ruda aia mea îmi spune că a uitat, a avut alte treburi. Acum cum de mi-am putut eu imagina că mă pot apropia de Dumnezeu să mă gudur față de El, să mă lipez de tine, Dumnezeule, să-ți fac declarații de dragoste, să te mângâi în timp ce am lepădat pe copiii tăi care au fost dați în grija mea. Și mi-au fost dați în grija mea cu acordul meu, fără să fiu obligat. Cum îmi pot închipui că relația noastră nu va fi afectată dacă nu am lăsat pe altul să facă slujba asta când am apucat eu slujba? Matei 24 spune, care este robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Managerul acela, ispravnicul, a fost lăsat cu acordul lui să conducă casa și familia stăpânului, așa cum Iosif a fost lăsat de Potifar în Egipt să conducă toată casa lui cu soția lui în casă cu tot. Și ispravnicul ăsta ar fi putut să spună, dragul stăpâne, eu nu pot să fac așa ceva, eu sunt un om slab, mă clatin, eu nu vreau, am altă treabă. Stăpânul nu s-ar fi supărat pe el, găsea pe altul în locul lui, nu era supărare. El putea să facă altceva, să se ocupa de grădinărit, se ocupa de ceva mai mic, mai mare, de altceva decât să se joace cu viața celor din casă. Pilda se termină cu o pedeapsă năpraznică, dar ce a fost distrus, a fost distrus, nu se mai poate repara. Suferința creată e deja acolo, indiferent de ce pedeapsă dă Dumnezeu mai târziu. Există pilda vierilor în Scriptură la Matei 20 și la Matei 20 și pilda aia vierilor se termină trist. Spune că stăpânul a luat via și a dat-o altor vieri mai buni, mai credincioși. Asta e foarte bine că a dat-o altora, dar nu schimbă cu nimic tragedia celor care au suferit acolo, a cei care au fost omorâți în pilda aia, slujitorilor, a fiului, toate lacrimile stăpânului, toate recoltele pierdute, toți anii pierduți. Toată pierderea aia nu se mai poate schimba. Vă întrebați cum se face că trecem prin deprimări adesea care nu se mai termină? Că vrem să ne ascundem în somn, în vise, în filme, în sport, în jucării, în business, în internet? Vă întrebați cum se face că relația dintre noi și Dumnezeu este uscată, parcă suntem paralizați pe un pat de spital? Problema cu siguranța nu este încă în partea relației care e la Dumnezeu. Iubirea lui față de noi e aceeași, nu se schimbă, darul lui e același, tot ce a făcut pentru noi este imutabil. În partea lui nu există problemă. Atunci unde este problema? Avem responsabilități. Mă pot ruga pentru putere, har, milă, atingere de sus, oportunitate, pentru pace, pentru război. Doamne, și cu ce îmi dai Tu, am responsabilități. Ale mele exclusiv, de la Tine, am responsabilitate față de mine în relația mea personală, intimă, secretă cu Tine. Caută fața mea. Am responsabilități față de soția și copiii mei în relația mea cu Tine, Dumnezeul meu. Am responsabilitate, Doamne, față de oamenii din biserica, da, lucrarea în care m-am aruncat de bunăvoie. Și aici, jos, de unde sunt eu, în limitațiile orizontului pe care eu îl pot vedea de aici, voi crește, mă voi bucura, voi trăi relația mea cu Dumnezeu în funcție de felul cum îmi duc responsabilitățile astea primite de la Dumnezeu. Și astăzi am să mă rog atunci altfel. Am să mă rog mie însumi, că aici e problema. Nu ne strică din când în când să ne rugăm nouă înșine la oglindă dacă e necesar. Domnule Andrei, mă rog de mine să mă scol și să iubesc astăzi pe Dumnezeu, în săptămâna asta să iubesc pe Dumnezeu ascultând de responsabilitățile pe care mi le-a dat. Suflete al meu, mă rog de tine astăzi să te scoli, să te apuci de ce ți-a dat Dumnezeu, să primești puterea și harul, dorința și înfăptuirea de la El și, înarmat cu toate astea, să te apuci să alergi alergarea care ți este în față, să apuci plugul care ți s-a dat, să lucrezi ogorul pe care l-ai primit în arendă, să-ți duci responsabilitățile alea pe care de bună voie le-ai primit ca pe niște binecuvântări de la Dumnezeu. Suflete al meu, mă rog de tine astăzi, nu de Dumnezeu. Mă rog de tine să înțelegi, să încetezi, să te rogi lui Dumnezeu să-și ia înapoi responsabilitățile pe care ți le-a dat. Înțelege-mă, Andrei, că singura cale să poți fi fericit și împlinit este să accepți, să apuci răspunsurile pe care Dumnezeu ți le-a dat deja de mult, de mult la rugăciunile tale. Nu este des când un om câteodată spune față de alții, mai ales de unii care nu i-a văzut în viața lui, lucruri care s-au întâmplat destul de strâns între el și Dumnezeu. Am vrut astăzi cumva, poate voi treceți prin experiența asta care mă auziți, gândiți-vă din nou la ce v-ați rugat înaintea lui Dumnezeu și gândiți-vă dacă nu cumva Dumnezeu de mult, de mult v-a dat deja răspunsurile la rugăciune. Atunci ridică-te de pe genunchi, pune mâna pe plugul care ți s-a dat, intră în ogorul care ți s-a dat și pătrunde în responsabilitățile pe care le-ai primit de la Dumnezeu și vei vedea că se împlinește un verset frumos, frumos din Scriptură, unde îi spunem noi lui Dumnezeu, fă să strălucească fața ta peste noi. Știi ce înseamnă asta, nu? Adică Dumnezeu când va privi la noi, să aibă așa o mare bucurie față de slujitorul ăla drept și credincios, încât fața să-i se lumineze de bucurie doar privind înspre slujitorul acela pe care ești dumneata și care ți-ai luat cu lacrimi sau în bucurie, la greu sau la bine, responsabilitățile înaintea lui Dumnezeu. Amin.